Preacuvioși părinții biscredincioși, suntem într-o perioadă în care Dumnezeu este din ce în ce mai prezent și vine la noi, vine în întâmpinarea noastră, vine în inimile noastre și atâtea sărbători, atâtea praznice le trăim și le trăim împreună, încât sărbătoarea de astăzi, numită Întâmpinarea Domnului, am putea să o înțelegem și ca fiind sărbătoarea în care Dumnezeu ne întâmpină pe noi. El ne întâmpină prima dată pe noi și după aceea noi îl întâmpinăm pe El. Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace. Aceste cuvinte pe care le-am auzit rostindu-se de către Sfântul și Dreptul Simeon astăzi au rămas de atunci și vor rămâne în veci. Cuvintele prin care noi, Fiii lui Dumnezeu, ne adresăm în modul cel mai cald, în modul poate cel mai intim lui Dumnezeu. Pentru că El vine ca lumină spre descoperirea neamurilor. El vine ca un cuvânt al lui Dumnezeu care se întrupează în noi și cuvântul trup s-a făcut. Și lumina a venit în lume și întunericul nu poate să o cuprindă. Sfântul și dreptul Simeon, care avea peste 300 de ani de trăit pe pământ, era unul din cei 72 de bătrâni pe care împăratul Ptolemeu i-a pus să traducă legea veche în limba greacă pentru iudeii care erau în afara patriei lor, pentru iudeii care nu erau vorbitori de limbă ebraică. Și acesta, ajungând la prorocia lui Isaia, care zicea că Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, pentru că acest termen care se traducea prin Fecioară putea să fie înțeles și ca o tânără fată, neînțelegând el, l-a tradus ca o fată tânără ascunsă de soțul ei. Și seara, culcându-se, a lăsat așa scris. Dimineața când s-a trezit, a găsit scris de mână nevăzută, Fecioară. Fecioara va lua în pântece și va naște fiu. El s-a mirat, dar a modificat iarăși. Nu se poate. N-are cum să fie așa. Lucru care s-a repetat încă de două ori. Și atunci Dumnezeu i-a vestit lui Simeon prin Duhul Sfânt că nu va gusta moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului, adică pe Unsul lui Dumnezeu, pe Cel pe care L-a trimis Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și acum, când Fecioara Maria și dreptul Iosif au venit după lege, după datorie, să-L aducă pe cel întâi născut al lor, să-L aducă la biserică pentru a fi afierosit lui Dumnezeu. Atunci și dreptul Simeon, mânat fiind de Duhul Sfânt, a ajuns la templu și l-a întâmpinat pe prunc și l-a luat în brațe și a zis, acum slobozește pe robul tău, Stăpâne. După cuvântul tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Și spune Sfânta Scriptură că Fecioara Maria și dreptul Iosif se uitau mirați, neînțelegând ce se întâmplă. Iar dreptul Iosif, ținând în brațe pe pruncul Iisus, a spus mai întâi către Maica Domnului, Iată, acesta va fi pus spre căderea și ridicarea multora și va fi semn de poticnire pentru mulți. Și prin sufletul tău va trece sabie. Aceste cuvinte parcă nu se potrivesc cu această imagine atât de familială și de familiară, atât de caldă, atât de înduioșătoare. Un bătrân de 300 și ceva de ani, ținând, cum spune una din cântările noastre bisericești pe care tocmai ați auzit-o, ținând îmbrățișat un prunc nevinovat, spune aceste cuvinte destul de aspre. Acesta va fi spre căderea și ridicarea multora. Prin sufletul tău va trece sabie. Și totuși îi spune acestui prunc, slobozește pe robul tău, stăpâne, în pace. Am așteptat atât de mult timp acest moment și vreau ca tu să mă slobozești. Unde se ducea dreptul Simeon? Era slobozit din această viață, căci imediat după acest eveniment, Simeon a murit. A murit și s-a prefăcut în țărână. Unde se ducea el? Se ducea în iad. Toți se duceau în iad. Chiar și drepții Vechiului Testament se duceau în iad. Aduceți-vă aminte de Isaac, care a zis, plângând, mă voi duce după fiul meu în iad, și așa mai departe. Și el zice, slobozește-mă cu pace, de ca și cum abia aștepta să se ducă în iad. Viața asta, oricât de grea ar fi, tot e mai ușoară decât iadul. Desigur, drepții Vechiului Testament nu se duceau la chinuri, dar se duceau în întuneric. Și întunericul acesta era și în lume. Însă iată că lumina venise în lume. Și acesteia i-a zis, slobozește-mă acum, stăpâne. Una din cântările noastre biserice spune așa, bătrânul preot, ținând viața, a zis, slobozește-mă din viața aceasta, că mă duc să-i vestesc lui Adam că te-am văzut pe tine, prunc, cel ce ești neschimbat. Mă duc să-i spun lui Adam că te-am văzut pe tine, prunc. Nu chin a văzut Simeon, nu întuneric a văzut Simeon, ci lumină. Și a văzut acea lumină pe care întunericul nu o poate cuprinde și s-a dus să vestească și celor din iad. Că a văzut această lumină sub chipul unui prunc nevinovat. Și că mântuirea este aproape. Slavă poporului tău, Israel! Spune Scriptura că dreptul Simeon nu aștepta mântuirea lui Israel, ci mângâierea lui Israel. Mângâierea lui care venea prin această lumină și această nevinovăție a pruncului. Ce a văzut Maica Domnului când a auzit că prin sufletul tău va trece sabie? A văzut chin? A văzut suferință? Le-a văzut și pe acestea, însă a văzut dincolo de acestea. A văzut iubirea lui Dumnezeu, a văzut mântuirea lui și nu s-a temut, nu s-a întristat. Nicăieri nu se spune despre Maica Domnului că s-a întristat. S-au întristat sfinții mucenici văzând chinurile și fiind chinuiți, nu s-au întristat. S-au întristat cuvioșii, chinuindu-se, nevoindu-se și lipsindu-se de cele mai elementare nevoi. nu s-au întristat, ci s-au bucurat, pentru că au văzut mântuirea lui Dumnezeu. Au văzut mângâierea dincolo de suferință și asta pentru că au ales să vadă suferința întâi. Acum slobozește pe robul tău în pace. Pacea vine atunci când primești toate din mâna lui Dumnezeu, și pe cele bune și pe cele rele, ca venind din iubire. Pacea, cum spunea un părinte, este atunci, pacea sufletului este atunci când sufletul tău este conștient că Dumnezeu știe de el. Slobozește pe robul tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea ta. Ce înseamnă mântuire? Înseamnă viață veșnică. Dar noi oare viață veșnică cerem? Noi ce înțelegem prin viață veșnică? Să nu murim niciodată? Și asta îi cerem lui Dumnezeu, de aceea vrem mereu să fim mai întâi vindecați. Sănătate, că e mai bună decât toate. Oare sănătatea e mai bună decât toate? Ce vrem? Să fim, cum spunea un părinte, cei mai sănătoși din cimitir? Sau cei mai deștepți? Vrem să nu murim niciodată? Nu vă temeți, nu vom muri. Însă, să auzim ce spune Scriptura, care spune că vor ieși cei ce au făcut cele rele spre învierea osândei. Nici cei din iad nu mor, iadul nu moare niciodată. Să nu murim vrem noi? Nu. Ci să trăim împreună cu Dumnezeu. Viață veșnică nu este decât aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică, ca să te cunoască pe tine Dumnezeul cel adevărat și pe Hristos pe care Tu L-ai trimis în lume. Aceasta este viața veșnică și aceasta o căutăm, să fim împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vine la noi, vine pentru că ne iubește, dar iată că această iubire nu vine ca să aducă confort. Așa gândesc protestanții și toate sectele așa propovăduiesc. Cum spunea părintele Pavel Florenski, față de ei, de protestanți, învățătura bisericii noastre ortodoxe este ca vinul cel negru și vechi față de un sirop călduț. Nu așa în mod pietist înțelegem noi iubirea lui Dumnezeu, ci în mod responsabil. Dumnezeu nu vine să aducă confort. Să nu credeți că am venit să aduc pace, ci sabie am venit să aduc pe pământ. Sabie. Ca să despărțim pleava de grâu, neghina de grâu, ca să despărțim binele de rău, ca să despărțim indiferența de iubire. Această iubire vine astăzi, Dumnezeu, și ne-o pune înainte, și această iubire trebuie să o înțelegem prin paradoxul acesta care reiese din cuvintele dreptului Simeon. Iubirea trebuie să fie responsabilă. O iubire fără responsabilitate nu poate zidi o familie. Iubirea fără responsabilitate este desfrânare. Este o legătură, iubiți credincioși, între Dumnezeu și cunoașterea Lui, între cunoașterea lui Dumnezeu și viața veșnică. Este o legătură între viața veșnică și iubirea lui Dumnezeu față de noi și răspunsul nostru la această iubire. Este o legătură între iubirea lui Dumnezeu și poruncile Lui. Iar această legătură nu o putem vedea decât dacă primim ca din mâna lui Dumnezeu toate, și bune și rele. Această legătură nu o putem vedea decât dacă ne străduim să vedem dincolo de necazuri, dincolo de greutăți. Doar așa vom putea și să-L descoperim pe Dumnezeu din poruncile Lui. Cine mă iubește pe mine, împlinește poruncile mele. În poruncile lui Dumnezeu este ascuns El, Dumnezeul tuturor. În poruncile Lui și în împlinirea cu responsabilitatea acestor porunci, înțelegem noi să-L cunoaștem pe El și, cunoscându-L, să intrăm în relație cu El. Să nu credem că a iubi înseamnă a dormi. Să nu credem că dacă Dumnezeu ne iubește, noi nu trebuie să facem nimic pentru asta. Să nu credem că dacă suntem înconjurați de minciună, de ură, de indiferență, de egoism, Dumnezeu nu lucrează. Să nu credem că dacă parcă Satana a fost dezlegat pe pământ, Dumnezeu nu mai este stăpânul tuturor. Să nu credem iarăși că Dumnezeu, dacă este vulnerabil, așa cum s-a arătat astăzi în chipul unui prunc de 40 de zile, vulnerabilitatea aceasta va răbda ca răul să ajungă în rai. Nu! Dumnezeu când dă, nu dă ceea ce are, ci ceea ce este. Cele și El iubire este, viață este. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Dumnezeu când se dă pe sine, nu se dă cu măsură. Nici noi nu trebuie să-i răspundem măsurat, ci fără măsură. Cu timp și fără timp trebuie să întoarcem iubirea aceasta lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea nu înseamnă a fi un bun slujitor. Mântuirea nu înseamnă a fi un rob destoinic. Mântuirea înseamnă a fi un adevărat fiu al lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de pilda fiului risipitor, când el, pe calea de întoarcere către tatăl său, se gândea și își repetea în sine, așa cum facem noi când mergem la spovedit, își repeta cum s-ar spune spovedania. Am să mă duc la tatăl meu și am să-i zic, tata, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și tatăl l-a primit, i-a ieșit în întâmpinare. I-a ieșit în întâmpinare, l-a întâmpinat. Și l-a lăsat să spună până acolo când a zis, nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Dar când a vrut să zică, fă-mă ca pe unul din argații tăi, l-a oprit. De ce? Pentru că Dumnezeu nu înțelege să aibă o relație cu noi altfel decât aceea dintre tată și fiu. Noi putem să fim, cum zicea Mitropolitul Antonie, noi putem să fim fii sau fiice nevrednice, dar nu putem să fim slugi vrednice sau robi buni. Doar fii putem să fim. Și doar așa, în calitatea asta, putem să stăm în casa Tatălui. Un fiu nu este acela care face cel mai bine și împlinește la modul cel mai riguros porunca Tatălui. Un fiu este acela care vede dincolo de porunca Tatălui și de greutatea pe care o implică această poruncă, vede iubirea Lui. Acela este un fiu. Ce le spune Hristos ucenicilor? Iar voi când veți face toate acestea, așa să spuneți, Sluji netrebnice suntem pentru că ceea ce eram dator să facem am făcut, adică mare lucru n-ați făcut. Așa face orice slugă, ceea ce este dator să facă, aceea face. Ne punem noi în genunchi și ne rugăm pentru că suntem datori. Suntem datori să ne facem pravila, canonul. Suntem datori să mergem la biserică și facem asta, împlinind datoria noastră. Ne-a poruncit Dumnezeu atâtea lucruri să facem, le împlinim pentru că ne-a poruncit El. Le facem pentru că suntem datori. Mai mult nu. Sluji netrebnice ce suntem. Ceea ce eram dator să facem, am făcut. Dar măcar dacă am fi făcut, n-am făcut nici măcar ce face o slugă bună, să-și împlinească datoria. Dar putem face mai mult de atât, să vedem dincolo de această datorie și să începem să facem lucrurile de drag, să nu ne mai speriem la orice greutate, chiar dacă este mare, să nu mai vedem în greutăți și în necazuri faptul că ne-a părăsit Dumnezeu. Să nu mai dăm vina pe El pentru greutățile și necazurile astea, ci să vedem dincolo de ele. A auzit-o cineva vreodată pe Maica Domnului plângându-se, văitându-se? Nu. Și Maica Domnului plânge. Nu cred că s-a plâns pe lumea asta și se va plânge până la sfârșitul ei, cât plânge Maica Domnului. Dar nu plânge că se vaită, plânge pentru noi. Plânge că o doare inima pentru noi. Însă n-ar fi plâns dacă n-ar fi știut că Dumnezeu ascultă rugăciunea aceasta cu lacrimi. N-ar fi plâns dacă ar fi avut altă atitudine pe care a avut-o Simeon astăzi. Nădejdea lui Simeon, repet, nu în mântuirea lui Israel, ci mai mult în mângâierea lui Israel, s-a întâlnit cu iubirea lui Dumnezeu. Și aceasta i-a dat o credință atât de mare lui Simeon, încât s-a dus, abia aștepta să se ducă în iad, să-i vestească și lui Adam și celorlalți că l-a văzut pe Dumnezeu prunc. Nu l-am văzut pe Dumnezeu așa cum așteptam. L-am văzut, iată, vulnerabil, ca un copil nevinovat. Dar am văzut iubirea lui. Am văzut și ce urmează, necazuri și încercări. Însă am văzut și dincolo de ele. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea, a zis Hristos. Să nu uităm, frați creștini, că viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu-ți deschizi inima să primești iubirea Lui. Nu poți să primești iubirea Lui fără să-I întorci înapoi. Și nu poți să întorci iubirea lui Dumnezeu dacă nu o faci cu responsabilitate. Dacă ți se pare că e de ajuns ca Dumnezeu să te iubească și tu să nu faci nimic, așa cum propovăduiesc toți protestanții, n-avem nevoie de acest sirop călduț al lor. Iubirea responsabilă este o iubire care zidește, care întărește inima împotriva necazurilor. Iubirea responsabilă este cea care ne ascute vederea, să putem vedea dincolo de ele iubirea aceea nevinovată a lui Dumnezeu. Iubirea responsabilă este aceea care nu numai că îl vede pe Dumnezeu în poruncile Lui, că îl descoperă, dar începe să ne întărească și pe noi, să împlinim aceste porunci nu din datorie, ci de drag. Să începem să lucrăm poruncile lui Dumnezeu de drag. Și atunci vom începe să-L descoperim, să-L cunoaștem. Îl vom cunoaște pe Dumnezeu, vom simți iubirea Lui. Și cel care a simțit iubirea lui Dumnezeu, acela a gustat încă de acum viața veșnică. Să ținem minte acest tablou pe care biserica ne l-a pus înaintea ochilor astăzi. Bătrânul preot ținând îmbrățișat pe cel care era nevinovat, ținând viața în mână, a zis, slobozește-mă din această viață. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Acest înțeles al păcii, să-l cerem de la Dumnezeu, să se înfiripeze în inimile noastre și când se va înfiripa, atunci vom putea să zicem și noi, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea ta, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău cel binecredincios. Amin.